Hezký den, vítejte již u 9. dílu Koda podcastu. Tentokrát se budeme s kolegyní Ivankou Zemanovou bavit o povinnosti podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Ivanko, já tě tady vítám ve studiu.
Ahoj Maty, dobrý den.
Vítám tě již u 9. dílu našeho podcastu.
Krásný.
A pojďme se tady společně bavit o tom, co čeká spousta fyzických osob v České republice. Někteří už to mají určitě hotový, ale ti, kteří to ještě nemají, tak je vlastně třeba uklidníme, že na to mají ještě nějaký čas, pokud využijí služeb daňového poradce.
Mm-hmm.
A Ivanko, já bych možná na začátek otázku, koho se vlastně týká povinnost podat daňový přiznání, kdo ho musí podat?
Tak, podle českého zákona, zákona o dani z příjmu, mimo jiné kolega Maty píše i komentář k tomuto zákonu, tak taková vsuvka.
Ještě víc namyšlené, když jsme tady také propagujeme.
Tak to platí na ty osoby, které měly například příjmy ze zaměstnání a ostatní příjmy. Ostatní příjmy ty si samozřejmě rozebereme a pokud ty ostatní příjmy překročí hranici 20 000, tak mám povinnost podat daňové přiznání. Můžeme se asi pustit rovnou do těch typů příjmů.
Já bych ale ještě jenom možná prvně se zeptal, co když teda nemám příjmy ze zaměstnání. To znamená, nejsem zaměstnaný, tak pak mám povinnost podat daňový přiznání kdy?
Tam zase je limit 50 tisíc korun.
Mm-hmm. Takže a ten limit 50 tisíc korun mám chápat tak, že si vezmu ty moje další příjmy, třeba příjmy z podnikání, příjmy z kapitálového majetku, z nájmu, ostatní příjmy. A pokud to v úhrnu mi přesáhne 50 tisíc korun, tak podávám.
Přesně tak, je to ten samotný příjem.
Rozumím, rozumím. Mm-hmm. A taky ještě chápu správně, že do toho limitu 50 tisíc počítám pouze ty zdanitelné příjmy.
Ano, přesně tak.
A nikoli teda osvobozený.
Ne.
I kdybych měl 100 milionů osvobozených příjmy, tak nepodávám přiznání.
Přesně tak. Osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádějí a pokud překročím u osvobozených příjmů tu hodnotu 5 milionů korun, tak pouze musím podat oznámení na finanční úřad.
Ale to není daňový přiznání.
To je samozřejmě, ne, to je jenom taková vsuvka mimo.
Dobře, dobře. Tak, daňový přiznání. Já se ještě možná prvně zeptám, jak ho vlastně podávám to daňový přiznání, jako papírově nebo?
Máme více možností, samozřejmě. Můžeme ho podávat papírově a nebo v elektronické podobě. V papírové podobě ho podávají ti, kteří nemají povinnost ho podávat elektronicky, například podnikatelé, kteří mají třeba zřízenou datovou schránku.
Takže ty musí podat elektronicky.
Ano, přesně tak. Takže papírově klasicky, když mám třeba jenom příjem, já nevím, třeba z pronájmu nebo cokoliv takhle jakoby.
Takže pokud jsem podnikatel, mám datovku ze zákona, musím podat elektronicky.
Přesně tak.
A pokud budu třeba ten zaměstnanec a do toho mít příjmy z nájmu, tak můžu ještě podat pořád papírově.
Ano, přesně tak.
Jo, rozumím.
V případě, pokud mám svoji datovou schránku jako osobní, tak můžu podat vlastně elektronicky.
Takže elektronicky můžu podat, tak říkáš vždycky. Jo,
ano.
Jo, super. Dobře, tak to daňový přiznání, jako, co to jako je?
Tak,
Jak to vypadá?
Dobře. Daňové přiznání se nám skládá z určitých druhů příjmu. Máme tam příjmy ze závislé činnosti, což je paragraf 6 zákona daně z příjmu. Potom tam máme příjmy z podnikání, což je paragraf 7. Dále tam máme kapitálové příjmy, což je paragraf 8. A poslední dva druhy příjmu jsou příjmy z pronájmu, což je paragraf 9 a ostatní příjmy, to je paragraf 10.
Dobře. Mohli bychom se teďka podívat na ty jednotlivé druhy příjmu?
Určitě. Vezmeme to tedy od začátku.
A jestli bys nám třeba vždycky řekla, co, jako samozřejmě, co tam padá za příjmy, on to jako ten název celkem napovídá, ale když budu podávat to přiznání, co k tomu potřebuju, co musím dát na finanční úřad.
Dobře, takže vrhneme se na ty příjmy ze závislé činnosti, to jsou vlastně příjmy ze zaměstnání. Jedná se typicky o příjmy, když mám někde hlavní pracovní poměr, někde jsem zaměstnaný, nebo mám dohodu o provedení práce, dohodu o provedení činnosti. Pokud mám tyto příjmy, tak vlastně k daňovému přiznání dokládám potvrzení o zdanitelných příjmech, který staví zaměstnavatel, případně potvrzení o zdanitelných příjmech z dohod nebo vlastně z dohody o provedení práce nebo z dohody o provedení činnosti, kdy vlastně je zálohovka nebo srážková daň. Jednotlivé ty potvrzení vám vystaví na žádost zaměstnavatel. Pokud samozřejmě nemáte povinnost podávat daně přiznání, tak tyhle ty daně vám může vlastně zúčtovat i zaměstnavatel, ale to je samozřejmě v kompetenci zaměstnavatele.
A jakmile mi provede roční zúčtování zaměstnavatel, tak já už potom nemusím podávat to daňový přiznání.
Přesně tak. Jasně. To vyřeší za vás zaměstnavatel.
Ano, ale to se týká jenom těch, řekněme, zaměstnanců, kteří nemají tu povinnost podat daňový přiznání. Ano. Takže situace, že jsem celý rok jenom zaměstnaný.
Přesně tak.
Rozumím, dobře. Tak další kategorie příjmu si říkala příjmy z
podnikání. Paragraf 7. Ano, jsou to příjmy z podnikání, vlastně jsou to příjmy se samostatně výdělečné činnosti, taková ta činnost, která se mi pravidelně opakuje. Ty příjmy jsou vlastně víceméně jasné. A pozor, těchto příjmů se berou vždycky příjmy jakoby úhrada. Neberou se vystavené faktury, ale vždycky ta úhrada těch samotných příjmů. To znamená, za rok 2025 si sečtu příjmy, které mi byly uhrazeny a ty zdaňuji.
Jo, jo. Takže faktura vystavená na konci roku, třeba 2025, ale uhrazená až v roce 2026?
Se mi do roku 2025 nepočítá, počítá se mi až do roku 2026. Do
tak
těch
krásný
příjmů.
Nástroj daňové optimalizace.
Tak. Potom vlastně pokud se vrhneme na výdaje, tak máme ty dvě možnosti. Buď skutečné, nebo paušální. U těch skutečných musíme evidovat všechny náklady. Je to složitější na evidenci, ale samozřejmě je to možné. Tyto skutečné výdaje většinou využíváme v tu dobu, pokud nám skutečné výdaje převyšují ty paušální. Paušální máme vlastně dle procenta z příjmu a je to dané zákonem. Pokud využíváme paušální výdaje, je to vlastně bez evidence. Nemusím si evidovat jednotlivé náklady. Ale samozřejmě, pokud si porovnávám skutečné nebo paušální výdaje, měl bych si tu evidenci vést, abych se rozhodl, co je samozřejmě pro mě rozhodující.
Já ti ještě jenom ti, Ivanko, promiň, skočím ti do toho. Jak si mám představit tu daňovou evidenci, jako můžu si udělat excelovskou tabulku?
Přesně tak. Je to vždycky na samotném daňovém subjektu, jak si tu evidenci povede v Excelu na papíře v ruce, vždycky, aby uměl prokázat vlastně ty své náklady, pokud třeba uplatňuje ty skutečné.
Tak a ty výdajové paušály, ty si říkáš, jsou stanovený zákonem.
Jsou stanovený zákonem. Ano, takže máme paušální výdaje, které jsou stanoveny zákonem. Pokud to vezmu ze zhora, tak máme 80% výdaje pro řemeslo a zemědělskou výrobu, kdy a lesní a vodní hospodářství, kdy vlastně mohou uplatnit tyto výdaje v maximální výši k tím příjmům až 1 600 000 korun. Je to samozřejmě hraniční hodnota. Pokud mi ty výdaje převyšou, tak bohužel už jako přes tu hranici nemůžu jít.
Rozumím, takže to znamená, že ten výdajový paušál vždycky počítám z 2 000 000, jako ten strop, ale když budu mít příjmy třeba 5 000 000, tak nic mi nebrání si uplatnit ten 1 600 000.
Přesně tak, jo. Ale nemůžu na tuhle tu hranici samozřejmě
rozumím,
jít.
Rozumím.
Dále máme 60% výdaje, ty se uplatňují pro živnosti, tak klasický ičař, když mám jakoby živnost, tak si uplatním ajťák například. Tam je limit 1,2 milionu. A potom máme paušální výdaje ve výši 30%, což je, když například pronajímám nemovitosti, které jsou zařazené v obchodním majetku. Tam máme limit 600 tisíc korun. Potom máme 40% paušální výdaje, kdy to platí pro například pro nás, pro daňové poradce, auditory, právníky, advokáty. Kdy je limit vlastně až 800 tisíc korun. Opět přes tuhletu hranici nemůžu jít.
Tak, to jsou příjmy z podnikání a já ještě jenom, když mám teda nějaký podnikání, tak já budu muset ještě kromě daňového přiznání něco podávat, že jo?
Ano, přesně tak.
Oblíbené přehledy.
Přehledy. Ano, u příjmu z podnikání musím podat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění. V těch přehledech vlastně uvádím daňový základ z příjmu z podnikání a vlastně vypočtu si jednotlivé povinnosti v těch přehledech a vlastně započítám si i zálohy na sociální zdravotní, ale to je samozřejmě, to bychom asi si mohli povídat dál a dál,
asi
a to je
to
asi na téma dalšího podcastu.
Jo, jo. Rozumím. Takže fyzická osoba, která podniká, tak musí podat jak přehledy,
tak
daňový přiznání.
Ano, ano.
A v rámci přehledu si teda vypořádám sociálně zdravotní pojištění, které musím platit. Dobře, opusme příjmy z podnikání a jakou tam máme další kategorii příjmů?
Pak tam máme příjmy z kapitálového majetku a to jsou nejtypičtěji vlastně úroky, dividendy. Je to asi nejtypičnější příjem fyzických osob.
Je pravda, že většina těch příjmů podléhá srážkové dani a já je vlastně neřeším, nebo jak to je?
Ano, přesně tak. Pokud mám například dividendy z Čech, od české firmy, tak vlastně ty už mi na účet nebo jsou mi vypláceny v čisté výši, kde je stražená daňová povinnost. Tyto dividendy tam samozřejmě jakoby neuvádím.
A z toho, promiň, ale nám vzniká teda důležitá skutečnost, že příjmy, které podléhají srážkové dani, se do přiznání nedávají.
Přesně tak, ty tam neuvádím, ale samozřejmě ty dividendy, myslíme tím dividendy ze zahraničí například. Ty samozřejmě, pokud podám daňové přiznání, uvádět musím.
A to i v situaci, kdy byly v zahraničí zdaněny nějakou obdobou srážkové daně.
Ano, přesně tak. Mám pak tam možnost samozřejmě určitýho zápočtu nebo vnětí, samozřejmě záleží na konkrétní smlouvě o zamezení dvojího zdanění s tím daním státem.
Takže ty příjmy z kapitálového majetku to jsou takový jako letem světem, pokud se nemýlím, tak daňovým přiznáním mají přesně jeden řádek.
Ano, přesně tak.
Tak, výborně. Což mě ale vede k myšlence, že nemůžu uplatnit žádný výdaje.
Přesně.
Až na jednu výjimku, na kterou jsem si vzpomněl, to říkala paní profesorka na vysoké škole, že máme jednu výjimku, kdy můžu uplatnit výdaje u paragrafu 8, a to je, když si půjčím na to, abych mohl někomu půjčit. Je to tak?
Mm-hmm.
Měla pravdu. Dobře, pojďme pryč, ale ještě než půjdeme pryč, tak možná by bylo dobrý říct, že ten paragraf 8 se jmenuje příjmy z kapitálového majetku.
Ano.
Ale padají tam jenom ty příjmy, jako řekněme, z držby toho kapitálového majetku.
Ano, ano.
Protože občas se potkáváme jako s tím názorem, otázkou, jestli tam patří ta prodej cenných papírů. Děti to kapitálový majetek.
Do toho paragrafu 8 tyto prodeje z cenných papírů nepatří, ty mají samostatnou kategorii a je to jako ostatní příjem, teda paragraf 10.
Takže pojďme to uzavřít tím, že v paragrafu 8 příjmy z kapitálového majetku, jenom příjmy z držby, víceméně.
Ano, víceméně.
Dobře, děkuju. Dále tam máme příjmy z nájmu.
Ano, to je paragraf 9. Většinou se jedná o typicky příjmy z pronájmu, například pronajímám byt, dům, pole, jakýkoliv
zámek, cokoliv.
Nemovitost, tak vlastně tyto příjmy musím zdanit v paragrafu 9. Opět si můžu vybrat, jaké výdaje k tímto příjmu uplatním, a to buď skutečné, nebo paušální. Opět se rozhodnu, jaké ty výdaje jsou pro mě jakoby výhodnější. U těch skutečných vlastně můžeme uplatnit nejen odpisy, to je třeba nemovitosti, pokud se odepisuje úroky z hypotéky, náklady na rekonstrukci a podobně. A v těch paušálních výdajích, které jsou ve výši 30%, je zahrnuto všechno.
Ale asi je dobré říct, že poslední dobou se příliš nevyplácejí ty paušální výdaje, protože s ohledem na ceny nemovitostí, výši úrokových sazeb je asi lepší ty skutečné výdaje.
Přesně tak, příjmy jsou jakoby vysoké, takže tím pádem většinou se je výhodnější uplatnit skutečné, ale záleží na konkrétní situaci. Samozřejmě můžeme tam mít i jakoby získat jako ztrátu, nebo může vzniknout i ztráta.
Takže ztrátu z nájmu můžu započítat oproti příjmům z podnikání, oproti příjmům z kapitálového majetku, oproti dalším příjmům z nájmu třeba jiných nemovitostí a teda ještě i potom oproti ostatním příjmům.
Ano, ale nemůžu.
Oproti šestce.
Ano,
dobře.
Příjmy ze závislé činnosti. Ještě bych chtěla jenom říct, že vlastně každý rok si můžeme určit, jestli budeme uplatňovat skutečné nebo paušální výdaje, co je pro mě výhodnější. Ale pozor tady, pokud třeba jsem zahájil odepisování, tak musím vlastně v tom odepisování pokračovat. To znamená, jestli třeba jeden rok využiju paušální výdaje, tak jako by ty odpisy proběhly a musím samozřejmě navazovat. Nejde to pozastavit.
To má takový ty svoje nějaký speciální podmínky, o tom jsme si asi taky mohli povídat celý den, a ty bys pak nestihla večerní program.
Dobře.
Ale pojďme od příjmu z nájmu pryč.
Možná
pak tam
ještě
nejdeme pryč.
Ještě chvilinku, možná mě ještě napadlo. U těch příjmů z pronájmu, tak samozřejmě ještě rozlišujeme, pokud máme třeba například byt v osobním vlastnictví nebo v bytovém družstvu. Například u toho, když už mám byt v osobním vlastnictví, tak můžu uplatnit i odpisy. Ale pokud ho mám v bytovém družstvu, tak bohužel tam si na to nešáhnu.
Ale to je z toho důvodu, že když mám byt osobní vlastnictví, jsem vlastníkem,
ano.
Ale když pronajímám družstevní byt, tak já nejsem vlastníkem nemovité věci
tak,
jako takové.
Přesně tak, máme jenom takový podíl. No.
Jo,
takže
máme
nemohu uplatnit.
Podíl v podstatě a ten nemůžu odepisovat.
Přesně tak, nemohu uplatnit odpisy. To je taková jenom vsuvka. A...
No co se tady člověk nedozví. Dobře, tak ještě nám chceš něco říct k paragrafu 9, nebo už
můžeme
můžu...
se hrát na desítku.
Na desítku, super. Tak paragraf 10, ostatní příjmy, někdy se tomu říká popelnice příjmu. Proč?
Takže tam patří všechno ostatní.
Tam patří všechno ostatní.
Proto se to jmenuje ostatní příjmy. Nejtypičtěji prodej nemovitosti, prodávám dům, byt, nešťáhnu si na osvobození. Dále tam patří investice. Jak jsme se zrovna bavili, prodej cených papírů, kryptoměny, deriváty a podobně. Pokud se vrátím k prodeji nemovitostí, tak vlastně pokud prodám nemovitost a splním určité podmínky zákona, mohu tento příjem osvobodit.
Jasně.
To jsme vlastně asi probírali v předchozím
podcastu zaměřeným na nemovitosti.
Přesně tak.
Dobře. Tak ty ostatní příjmy, to je obrovská kapitola, ano. Kde se zdaňuje jako nejrůznější druhy příjmů. My jsme v předcházejících dílech o nějakých těch jakoby jednotlivých příjmech, ať už nemovitostech nebo investicích se bavili, takže určitě více informací najdete v nějakém v tom předcházejícím díle. Já když si to teďka teda sečtu tady těch pět chlívečků, tak dostávám ten celkový základ daně. Co teďka dělám s tím celkovým základem daně? Můžu se ještě o něco snížit, nebo už jdu teda počítat tu daň?
Ano, můžeme si ho snížit u určité položky a pak určité úlevy jako slevy. Mezi ty položky, které my vlastně si můžeme odečíst, jsou například dary. Souhrnné výši musí být minimální 1000 korun. Následně tam máme například odečít úroku z hypotéky, penzijka, životka, pojištění dlouhodobé péče a podobně. Vlastně takový ty investiční produkty na stáří.
Já bych tady možná odkázal na náš předcházející díl, kdy jsme se vlastně bavili s finančním poradcem Martinem Henzlem o těch finančních produktech. Takže pokud chcete zase více informací o těch, jak jsi říkala, nezdanitelných částech základu daně, tak si určitě poslechněte náš 8. díl.
Ano, 8. díl podcastu.
8. díl, výborně. Tak a my teď jdeme teda pokračovat. Já jsem si nějakým způsobem snížil ten základ daně o ty nezdanitelné části základu daně. A teď už jdu teda s velkou slávou počítat tu daň.
Ano, ale ještě mohu si vlastně samozřejmě uplatnit od té daňové povinnosti si mohu uplatnit určité ještě slevy.
No ale moment, prvně si musím spočítat tu daň přece.
Ano, tak. Z daňové povinnosti mohu si uplatnit samozřejmě slevy. Takže samozřejmě daňovou povinnosti spočtu, kdy vlastně počítá se mi 15% ze základu, souhrnného základu daně a pokud převýším 36 násobek průměrné mzdy, což je pro rok 2025 částka 1 676 052 korun, tak mi vzniká už progresivní zdanění, to znamená, že částka na tuto hranici se mi počítá 23% zdaňuje.
Jo, rozumím, takže když si snížím ten základ o ty nezdanitelné části základu daně, tak pak si položím otázku, jestli mám víc než těch 1,7 milionů, dovolte mi zaokrouhlovat, neházíte po mě nic. A ta část základu daně do té částky na celá 7 milionů bude podléhat 15% sazbě a ta nad 23%.
No, přesně tak.
Dobře.
Je to tak.
Spočítám si daň a jdu na ty slavné slevy na daně a daňové zvýhodnění.
Ano.
Co tam mám za možnosti? Tak.
Klasická sleva, základní sleva na poplatníka, to je jasně daná, na tu mají nárok všichni.
Takže tu mám za to, že existuju.
Přesně tak. Jo. Nejde jak odebrat, prostě na to nárok je. Uplatňuje se v daňovém přiznání. Dále máme slevu na manželku. Zde bych chtěla pozor jenom zmínit, že vlastně je tam pro rok 2025 povinnost, že manželka nebo manžel musí žít s vámi, s daňovým poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, musí tam se starat nebo musí být v domácnosti dále mladší dítě 3 let.
A také... Takže abych mohl uplatnit slevu na druhého z manželů, tak musí mít toho manžela, manželku,
ano.
A musí mít ještě i dítě jedno.
Ano, a ten manžel, manželka nesmí mít vyšší příjmy než 68 tisíc za rok.
Jo. Takže abych to upřesnil, musí mít chudou manželku, chudýho manžela a ještě dítě do 3 let věku. A pak si můžu platit tu slevu na manželku. Kolik je ta sleva na manželku?
Sleva na manželku je 24 840 korun za rok vlastně, takže, za 12 měsíců.
Takže takovým jako vhodným nástrojem daňové optimalizace je vzít si někoho.
Tak, přesně tak.
Výborně.
Samozřejmě potom jako může se pokrátit určitým počtem měsíců, pokud jsme se například v průběhu roku vzali.
Takže nebo... vzít si co nejdřív.
Tak co nejdřív, pánové, dámy. Tak.
Dobře.
Asi můžeme pokročit dále.
Pojďme, když už máme tu manželku, tak pojďme teďka řešit ty děti. To taky, spolu tak jako úzce souvisí. Taky.
Ano, mohu si uplatnit daňové zvýhodnění na děti, jsou tam určitá pásma a za každé další dítě se mi to pásmo zvyšuje. A takový příklad jenom, že pokud se mi dítě narodí v průběhu měsíce, tak například v březnu, tak už za ten měsíc si mohu uplatňovat to daňové zvýhodnění.
Takže další tip v rámci daňové optimalizace od společnosti Kodab Tax je pořiďte si více dětí.
Ano.
Protože budeme mít vyšší daňové zvýhodnění. To, že nás to bude stát více peněz a více nervů, to je věc druhá, ale máme to daňové zvýhodnění. Ivanko, úplně na závěr se tě chci zeptat na to, dokdy všechno tohle musím teda jako zprocesovat.
Tak pro podání a daňového přiznání a platbu samotné daně máme takzvaně 3 termíny. První termín je do 1. dubna, pokud si podávám přiznání sám a například papírově.
Ale i když ho podám elektronicky.
Přesně tak. No. Pokud si ho podávám opět sám, tak a v elektronické podobě mám ten termín posunutý až do 1. května, ale to to vlastně vychází na víkend, takže tím pádem se mi a svátek, tak se mi posouvá vlastně termín až do 4. května 2026.
Jo. Pokud se nemýlím, 1. května je pátek, to je státní svátek práce, to nepracujeme a pak máme 2. a 3. víkend, takže až do toho 4.
Přesně tak.
Ale teda každopádně je pravdou, že abych měl tuto prodlouženou lhůtu, tak to nesmím podat v té základní 3měsíční lhůtě, je to tak?
Přesně tak. Když tyto termíny nestihnu, mohu využít samozřejmě služeb daňové operace, například nás v společnosti Kodab Tax. A pokud podám přiznání přes daňového poradce, ten termín je až do 1. července. To znamená, mám vlastně celý půl roku času.
A ve lhůtě pro podání daňové přiznání je ta daň splatná.
Přesně tak.
Je to tak.
A vlastně na lhůty podání daňového přiznání navazují i lhůty pro podání přehledu. Vlastně to se odvíjí od podání nebo přehledu na sociální a zdravotní pojištění.
Těch podnikatelů.
Přesně tak. Mm-hmm. Pokud teda samozřejmě podám daňové přiznání, tak nejpozději do 4. května, to znamená, když podám v první hutě daňové přiznání, tak do 4. května pak musím podat přehled na sociální a zdravotní.
Takže v zásadě vždycky to mám plus měsíc.
Přesně tak, plus no. měsíc. Takže pokud podám elektronicky papírově, tak do 4. května. Pokud jsem si podal sám přiznání elektronicky do 4. 5., tak potom je ten termín 1. června a v případě daňového poradce je to až teda do 3. srpna, ty nejpozdější termíny.
Jo, jo, rozumím. Ivanko, já moc děkuji za tady ten souhrn a s váma se těšíme zase na u dalšího dílu podcastu, který bude zaměřen taky na daňové přiznání, ale budeme se společně bavit o daňovém přiznáním k daní z příjmu právnických osob. Ivanko, děkuji a hezký den.
Já taky děkuji, mějte se hezky, naschranou.